ตอนกลับวัดบ้านเกิดพระอริยสงฆ์ทั้งสองท่านนะคะก็คืออยู่ท่านได้อยู่ที่วัดพระปรางนี้ประมาณ2อาทิตย์ก็ได้ทราบข่าวว่าพญาตากสินหรือพระเจ้าตากสินท่านได้กู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้วพระองค์ท่านก็จึงคิดอยากจะกลับบ้านนะคะคือพระอาจารย์สุขเนี่ยคิดอยากจะกลับบ้านที่วัดท่าหอยละเวลานั้นนะคะพระอาจารย์เจ้าวัดเกาะหงท่านก็ทราบเรื่องนี้ด้วยท่านก็จึงแนะนำวิชาการต่างๆให้กับพระอาจารย์สุขอีกหลายอย่างหลายประการเลยนะคะแล้วจึงได้มอบตำราสมุดข่อยไทยดำสองเล่มพร้อมคัมภีร์ใบลานสำหรับใช้เทศขึ้นลำดับธรรมอีกหนึ่งผูกก็คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นของที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะคะก็คือเป็นคัมภีร์เทศขึ้นธรรมนี้นะคะคือจะเหมาะสำหรับการทำความเข้าใจปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาพระกรรมฐานใหม่ๆจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นในพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับผู้ที่เข้ามาศึกษาครั้งแรกนะคะพร้อมกับท่านได้กล่าวไว้ว่านะคะพระอาจารย์เจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าขอให้ท่านรักษากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับนี้เอาไว้ให้ดีๆเมื่อพระอาจารย์สุขทรงได้รับคัมภีร์มาจากท่านพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์สุขก็ทรงได้นำเอาคัมภีร์นั้นทูลเหนือไว้ที่เหนือหัวไว้นะคะแล้วก็ได้กล่าวนมัสการคำนมัสการพระรัตนตรัยแล้วทรงนำมาเก็บเข้าถุงในย่ามของพระองค์ท่านพระอาจารย์เจ้าได้กล่าวต่อไปอีกว่าต่อไปในการข้างหน้าท่านจะมาอยู่ที่นี่และทำที่นี่ให้เจริญจากนั้นศิษย์กับอาจารย์ก็ได้ลาจากกันพระอาจารย์สุขท่านก็เดินตามไปส่งพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์เจ้าจนกระทั่งพระอาจารย์เจ้าก็เดินลับหายออกจากสายตาไปจากนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ส่งเดินทางกลับแต่ครั้งนี้จะไม่ได้ใช้อิทธิวิทยานหรือว่าใช้ฤทธิ์ใดๆเลยเพราะว่าท่านเนี่ยตั้งใจอยากจะช่วยเหลือคนที่พบระหว่างทางด้วยเมตตาจิตของพระองค์ท่านนะคะเหมือนครั้งก่อนที่ท่านได้เดินทางโดยที่ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ใดๆการเดินทางนะคะก็เดินทางผ่านมาถึงวัดสิงห์วัดร้างกลางป่าเมืองธนบุรีนะคะก็ทรงได้แวะพักค้างแรม1คืนนะคะเวลาเช้าเสร็จกิจอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ไปเอาไม้เท้าเบิกภัยที่ท่านได้เก็บซ่อนไว้นะคะซึ่งเป็นของสำคัญของบุรพาจารย์ที่ทรงซ่อนไว้อยู่ประมาณ 6-7 อันได้นำไม้เท้าเบิกภัยเดินทางกลับวัดท่าหอยด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าครั้งนี้ก็คือเดินทางไปเอาไม้เท้ากลับมาด้วยพระองค์ท่านก็เดินทางกลับวัดท่าหอยในระหว่างทางก็พบกับผู้คนมากมายนะคะก็ได้เจอผู้คนที่ทั้งบาดเจ็บซมซานออกจากป่ามีความหิวโหยเกิดความเจ็บป่วยขึ้นพระองค์ท่านก็ได้ช่วยเหลือรักษาเยียวยาเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยมีวิชาความรู้เรื่องยาสมุนไพรนะคะจากการที่พระองค์ท่านได้เคยศึกษามาจากพระอาจารย์ทั้งสองนะคะของท่านที่วัดโรงช้างแล้วก็วัดราชาวาสบางครั้งพระองค์ท่านทรงช่วยรักษาโรคด้วยสมาธิจิตบ้างนะคะพระองค์ก็ทรงทำอย่างนี้มาโดยตลอดทางที่ผ่านมาเลยก็คือช่วยเยียวยาโดยใช้ทั้งการรักษาด้วยสมุนไพรแล้วก็การรักษาด้วยสมาธิจิตจนย่างเข้าเขตกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาซึ่งกำแพงเมืองตอนนั้นก็เรียกว่าทรุดโทรมพังทลายลงมาเป็นช่วงๆเพราะว่าเนื่องจากก็ถูกพม่าเผารากกำแพงเมืองก็ท่านเห็นสภาพแล้วท่านก็ทรงปรงธรรมสังเวชเพราะเวลานั้นพระองค์ท่านได้คุณธรรมวิเศษถึงอนาคามีอันตราปรินิพพายีอย่างกลางแล้วนะคะท่านก็ได้แบบปรงธรรมสังเวชณตอนนั้นนะคะพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรปราสาทราชวังวัดวาอารามภายในกำแพงเมืองโดยเฉพาะสำนักวัดราชาวาสที่พระองค์ท่านเคยมาศึกษาเล่าเรียนคือบัดนี้เนี่ยมันพังย่อยยับเหลือแต่ซากเนื่องจากเป็นวัดใหญ่ที่มีสมบัติล้ำค่าที่พุทธศาสนิกชนอุทิศทรัพย์สินถวายไว้นะคะก็คือจึงเป็นเป้าหมายทำให้พม่าได้มาบุกนะคะพงท่านก็ได้ทรงข้ามคูเมืองเลยเข้ามาทางเหนือของกรุงศรีอยุธยาได้ทรงทอดพระเนตรเห็นวัดโรงช้างถูกเผาพังยับย่อยยับเลยนะคะ ก็ต้องบอกว่าวัดโรงช้างนี่ก็เป็นวัดที่สร้างมานานนะคะจึงมีของมีค่ามากมายเพราะว่าจะมีผู้คนถวายทรัพย์สินมากมายเลยเป็นพุทธบูชาก็จึงเป็นอะไรที่พม่าได้เข้ามาเผาเพื่อที่จะมาแย่งชิงสมบัติไปนะคะส่วนที่วัดพุทธไทยสวรรค์นั้นนะคะพระอุโบสถพระเจดีย์เสนาสนะยังดีอยู่ยังอยู่ในสภาพที่ดีส่วนใหญ่นะคะระหว่างทางที่ท่านจะไปวัดท่าข่อยหรือว่าวัดท่าหอยก็ทรงพบผู้คนอดอยากป่วยไข้นะคะช่วงระหว่างนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นภัยสงครามเลยนะมีผู้คนล้มเจ็บมากมายพระองค์ท่านก็ได้ช่วยเหลือเยียวยานะคะในระหว่างทางอย่างที่เคยทำมาโดยตลอดระหว่างทางเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงวัดท่าข่อยหรือว่าวัดท่าหอยที่รู้จักกันนะคะก็เป็นวัดบ้านเกิดของพระองค์ซึ่งเป็นวัดเล็กๆไม่มีของมีค่าวัดท่าข่อยจึงอยู่ในสภาพดีไม่ถูกข้าศึกทำลายไม่โดนเผาทำลายไปนะคะขณะนั้นพระองค์ท่านก็ถึงวัดท่าหอยนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงพบกับเพื่อนสหธรรมิกรุ่นพี่ซึ่งเป็นบรรพชาอุปสมบทวัดโรงช้างด้วยกันศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับในสำนักเดียวกันนะคะเพื่อนสหธรรมิกพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระอาจารย์เที่ยงซึ่งท่านมีพรรษามากกว่าพระอาจารย์สุขอยู่ประมาณ 3 พรรษาท่านเป็นพระสงฆ์สมถะที่ชอบสัญจรจาริกทุดงหาความสงบวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่ชอบมีภาระผูกพันใดๆนะคะก็เป็นผู้ที่ชอบความสงบวิเวกสมัยอยุธยาและธนบุรีนี้พระอาจารย์เที่ยงท่านได้ทรงยกย่องให้พระอาจารย์สุขเป็นพระอธิการวัดท่าข่อยหรือว่าวัดท่าหอยที่เรารู้จักกันนะคะเพราะว่าพระอาจารย์สุขทรงมีความรู้ทั้งทางปฏิบัติและทางปริยัติอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์และพระอาจารย์เที่ยงก็ยังเห็นอีกว่าพระอาจารย์สุขอ่ะจะเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เที่ยงนะคะท่านสำเร็จพระอนาคามีท่านได้มรรค 3ผล 3อภิญญา 6ก็เรียกว่าทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างว่าพระอาจารย์สุขจะเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาต่อไปอันนี้เป็นวาสนาบารมีของพระอาจารย์สุขด้วยนะคะแล้วก็อีกทั้งพระอาจารย์สุขก็ทรงยังเคยเป็นอธิการวัดท่าข่อยมาแต่เดิมแล้วด้วยในสมัยเดิมเลยนะคะพระอาจารย์เที่ยงกับพระอาจารย์สุขก็ได้พำนักพักจำพรรษาอยู่ณวัดเดิมของพระองค์ท่านซึ่งบัดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวัดร้างผู้คนเงียบสงบกว่าแต่ก่อนมากเลยนะผู้คนญาติพี่น้องของพระองค์ท่านก็ไม่ได้พบกันเลยสักคนเดียวนะคะก็หลังจากที่ภัยสงครามพม่าเข้ามาโจมตีก็ผู้คนก็หายกันไปนะคะกล่าวว่าการต่อมาภายหลังเมื่อพระอาจารย์สุขได้รับอราธนานิมนต์มาอยู่ที่วัดพระกรุงเทพแล้วพระอาจารย์เที่ยงก็ได้ออกสัญจรจาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆไม่ได้กลับมาวัดท่าข่อยอีกเลยสุดท้ายแห่งชนชีพของท่านก็ได้ทิ้งสังขารไว้ในถ้ำในป่าลึกแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระอาจารย์สุขนะคะมาอยู่ที่วัดท่าข่อยครั้งนี้ท่านก็ได้เก็บบาตรดินเผาบริขารเดิมของพระอาจารย์ทองไว้ในอันที่สมควรแล้วพระองค์ท่านก็ได้ทรงปั้นบาตรดินเผาคือเรียกว่าเผาเองขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ทรงใช้บาตรดินเผาที่ทำขึ้นมาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นตอนนั้นคือท่านได้สถิตอยู่ที่วัดท่าข่อยนะคะก็ต้องบอกว่าท่านนะคะคือไม่สันหมากแล้วก็ฉันมือเดียวด้วยนะคะตอนที่สมัยกรุงศรีอยุธยายังดีอยู่ชาวบ้านพระสงฆ์สมณะชีพราหมณ์ก็จะบอกว่าต้องบอกว่านิยมกินหมากฉันหมากพอครั้งกรุงแตกบ้านเมืองถลายย่อยยับลงนะคะเรียกว่าข้าวยากหมากแพงเวลานั้นหมากภูหายากผู้คนทั้งหลายก็เลิกกินหมากกันส่วนมากแต่พระอาจารย์สุขนะคะพระองค์ท่านก็ทรงไม่ได้ฉันหมากตั้งแต่พระองค์ท่านได้บรรลุมรรคผลมานะคะแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานั้นนะคะเรื่องฉันพระทหารพระอาจารย์สุขก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะพระองค์ท่านทรงฉันเขาเรียกว่าฉันหนเดียวมาตลอดก็คือฉันมื้อเดียวตั้งแต่อยู่วัดท่าข่อยนะคะครั้งที่ในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่ท่านก็ฉันมื้อเดียวมาโดยตลอดเลยข่าวออกสัญจรจาริกทุดงครั้งแรกพระองค์ท่านก็ฉันมื้อเดียวเหมือนกันนะคะก็คือต้องบอกว่า ทรงมีพระจริยวัตรมาอย่างนี้จนตลอดพระชนชีพทั้งนี้เพราะเป็นด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคของพระองค์ท่านที่ได้บรรลุธรรมนะคะท่านก็ประคองตนในการฉันมื้อเดียวมาโดยตลอดเลยนะคะตอนสมัยยุคกรุงธนบุรีตอนที่พระอาจารย์สุขได้อยู่ที่วัดท่าข่อยนะคะก็ต้องบอกว่าที่วัดท่าข่อยตอนนั้นไม่มีโบสถ์ไม่มีสีมาในการทำสังฆกรรมก็ต้องสมมติสีมาเพื่อทำการอุปสมบทกุลบุตรขึ้นมาเองบางครั้งพระลำดับก็ไม่พอในการทำอุปสมบทก็ต้องไปนิมนต์พระภิกษุตามป่าตามเขามาบ้างเพื่อให้ครบสังฆปัญจวรรคนะคะก็คือให้ครบองค์ห้าและพระองค์ท่านก็ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทให้เองด้วยนะคะก็ท่านก็ยึดถือพระธรรมวินัยบัญญัติว่าภิกษุต้องมีอายุพรรษาครบ10แล้วสามารถจะเป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทได้โดยไม่ต้องมีตราตั้งพระอุปัชฌาย์เหมือนสมัยรัตนโกสินทร์นี้นะคะก็พระองค์ก็ถือพระธรรมวินัยบัญญัติในเรื่องนี้อยู่นะคะนับตั้งแต่พระองค์ได้มาอยู่ที่วัดท่าข่อยในสมัยกรุงธนบุรีครั้งนี้นะคะผู้คนที่ท่านเคยช่วยเหลือนั้นมีมากมายเลยเช่นเคยช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บในระหว่างทางนะคะก็แล้วก็ทรงสอนเรื่องยาสมุนไพรให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะนำไปรักษาต่อทรงแนะนำธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันทรงสอนการปั้นถ้วยนะคะปั้นชามด้วยดินเผาบ้างเพราะที่บ้านของพระองค์นะคะแต่เดิมเนี่ยก็คือแต่เดิมมาเป็นการทำปั้นเครื่องถ้วยชามในการออกจำหน่ายนะคะท่านก็เลยมีความชำนาญในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาต่อมาหลายคนที่ท่านเคยช่วยเหลือก็ได้ดิ้นรนทำหากินเลี้ยงชีพจนร่ำรวยเป็นถึงคหบดีเป็นพ่อค้าใหญ่ก็เรียกว่าถ่ายทอดกันไปจนเป็นอาชีพก็มีนะคะผู้คนเหล่านี้นะคะก็ได้ทำการค้าขายทางเรือล่องเรือระหว่างกรุงเก่ากับกรุงธนบุรีในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของภัยสงครามที่เพิ่งแบบสงบไปนะคะก็เรียกว่าผู้คนเหล่านี้ก็มีทรัพย์สินมีอาชีพขึ้นมาก็สร้างบ้านเรือนนะคะขึ้นมาในระหว่างนี้คนทั้งหลายเห็นว่านะคะคนชาวบ้านก็เห็นว่าวัดท่าข่อยยังไม่มีโบสถ์ในการทำสังฆกรรมเวลาทำอุปสมบทกุลบุตรจึงต้องทำการสมมุติสีมาขึ้นมาคนทั้งหลายก็เห็นว่าจึงอยากที่จะร่วมใจร่วมแรงกันเสียสละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยช่วยกันสร้างโบสถ์ขนาดย่อมถวายพระอาจารย์สุขโดยใช้อิฐของเก่าซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณวัดแถวนั้นนะคะบอกว่าวัดแถวนั้นเป็นวัดร้างนะคะก็เราสามารถนำมาสร้างโบสถ์ได้นะคะก็จะมีอิฐมากมายคนงานส่วนใหญ่จะเป็นพวกแขกจามที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปขนาดย่อมมาจากวัดโรงช้างซึ่งก็เป็นวัดร้างอยู่มาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ที่วัดท่าข่อยก็คืออัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดโรงช้างมาเป็นประธานที่วัดท่าข่อยนะคะที่วัดท่าข่อยเนี่ยจึงมีโบสถ์นะคะตอนนี้ก็มีโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในการทำสังฆกรรมตั้งแต่นั้นมาเลยโบสถ์วัดท่าข่อยแห่งนี้ก็เรียกว่าได้เป็นที่เกิดแห่งพระอริยสงฆ์รายพระองค์โดยมีพระอาจารย์สุขทรงเป็นพระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนนะคะในยุคนั้นนะคะการสร้างโบสถ์ที่วัดท่าข่อยนี้ก็สร้างประมาณเมื่อปีพุทธศักราช2313พระอาจารย์สุขมาสถิตที่วัดท่าข่อยครั้งที่2ในสมัยกรุงธนบุรีครั้งนี้ผู้คนรอบๆวัดไม่มากเหมือนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่ก็เรียกว่าผู้คนเบาบางลงครั้งนี้นะคะที่วัดท่าข่อยก็มีความเงียบสงบสงัดวิเวกสมควรแก่การเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาสมณธรรมอย่างยิ่งเลยนะคะพระอาจารย์สุขก็ได้ปฏิบัติพระกรรมฐานตามที่พระอาจารย์เจ้าวัดเกาะหงสอนมาอยู่เนืองๆมิได้ขาดเลยนะคะก็ได้ทรงเจริญพระวิปัสสนาก่อนแล้วต่อด้วยออกบัวบานพรหมวิหารหรือว่าเมตตาเจโตวิมุตติต่อมาทางฝั่งกรุงเก่าบ้านเรือนผู้คนว่างลงเพราะไปตั้งรกรากที่กรุงธนบุรีกันหมดเลยนะคะผู้คนชาวพุทธที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆวัดท่าข่อยก็ได้ย้ายมาอยู่ใหม่ ครั้งกรุงธนบุรีนั้นนะคะต่างก็พากันแยกย้ายกันไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่กรุงเก่ากันหมดเหลือแต่บ้านพวกแขกจามที่ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของวัดท่าข่อยบริเวณวัดท่าข่อยรอบๆข้างวัดจึงรกร้างว่างเปล่าเงียบสงบมากนะคะเรียกว่าเงียบสงบกว่าเมื่อก่อนครั้งที่เคยเป็นมาเลยนะคะในระยะแรกๆพระอาจารย์สุก็ทรงพำนักอยู่2องค์กับพระอาจารย์เที่ยงแต่ต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมหาความสงบก็แยกย้ายกันไปกายของพระองค์ท่านนะคะก็จึงสงบวิเวกจิตก็สงบวิเวกมากยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงนะคะทรงปรารถนาความเพียรมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ย่อท้อนะคะก็เรียกว่ากายสงบใจสงบจิตสงบวิเวก